Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Իշխող հանրապետականը քննադատում է Սերժ Սարգսյանի ձեռքը չսեղմած քաղաքական ուժերին։ Սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասող հիմնադիր խորհրդարանը միջդեռ դատապարտում է Բաղրամյան 26 գնացած կուսակցականներին։
Դիգնիկներ են, որ Սերժ Սարգսյանը խաղացնում է։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանի նախաձեռնությունը սպառնում է սեպտեմբերի 1-ից փողոց դուրս գալ։
Սերժ Սարգսյանը խաբեց ժողովրդին, ու դրա պատասխանը պետք է տանք փողոցում։
Հայաստանը ժողովրդագրական ճգնաժամի շեմին։ Նոր բաժանարար պատեր Եվրոպայում։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ օգոստոսի 28-ին ժամը 1:40-ի սահմաններում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման հերթական փորձը։ Ըստ հաղորդագրության, պաշտպանության բանակի առաջապաստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական զինուժի 20-25 հոգուց բաղկացած հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը եւ կորուստներ պատճառելով հետ մղել ելման դիրքերը։ Մարտերի հետևանքով հայկական կողմն ըստ պաշտոնական հավաստիացումների կորուստներ չի ունեցել։ Ավստրիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարել է, որ Վիեննա և Բուդապեշտ ուղևորված Բեռնատարի մեջ հայտնաբերված մահացած ներգաղթյալների թիվը հասել է 71-ի, մահացածներից 4-ն անչափահաս է։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարել է, որ տեղի ունեցած նահանգ է, որ Եվրոպան պետք է վճռական մոտեցում դրսևորի փախստականների հարցում։ Եգիպտոսի դատարանը մահվան է դատապարտել 12 մարդու, նրանք մեղավոր են ճանաչվել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման հետ կապեր ունենալու ոստիկանների և զինվորականների վրա հարձակում ծրագրելու մեջ։ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը Չեղյալ է համարել սեպտեմբերի վերջին նախատեսված այցը Միացյալ Նահանգներ։ Ատամբայևը որոշումը պատճառաբանել է հոկտեմբերի 4-ին նախատեսված խորհրդարանի ընտրություններով։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Ռավշան Ջինբեկովը հայտարել է, որ Ատամբայևի որոշման հիմքում Ռուսաստանի վերաբերմունքն է արևմուտքի նկատմամբ։ Ռուսական պետդումայի նախկին պատգամավոր Միխայել Գրուշենկոն 17 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 1998 թվականին պատգամավոր Գալինա Ստարավոյտովայի սպանության գործով։ Գրուշենկոն ձերբակալվել էր 2013 թվականին սպանության կազմակերպման կասկածանքով։ նախկին պատգամավորը վերջին խոսքում ներողություն է խնդրել ռուս ժողովրդից, նաև խնդրել է իրեն բանդ չուղարկել։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ Բաղրամյան 26-ում շարունակվում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հայտնի է, նախագահի հրավերը մերժել են ընդդիմադիր հակ և ժառանգություն կուսակցությունները։ Թե որքանով է երկու ընդդիմադիր կուսակցությունների նախագահի հետ խորհրդակցություններին չմասնակցելը վնասում գործընթացին, իշխող ուժը չի հստակեցնում, փոխարենը չգնացողների հասցեին հանդես է գալիս քննադատությամբ։ Հովհանես Մովսիսյան շարունակում։
Իշխող հանրապետականը վստահեցնում է սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քաղաքական կոնսուլտացիաներին մասնակցած գրեթե բոլոր ուժերը պարլամենտական համակարգին և համամասնական ընտրակարգին անցնելու գաղափարը դրական են գնահատել։ Երեկ երեկոյան նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարնի նիստից հետո այս մասին հայտարարեց կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Որոշ ուժեր, ովքեր որ նախկինում ծանոթ չէին փաթեթին, ծանոթ չէին փոփոխությունների էությանը, դեռևս ակտիվ քննարկման փուլում չէին, այսօր մենք արդեն տեսնում ենք, որ քննարկումների երկրորդ փուլում նրանք ակտիվորեն մասնակցում է եւ նույնիսկ առաջարկություններով են հանդես գալիս։
Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման առաջարկը մինչ այս պահը մերժել են միայն ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կուսակցությունը սահմանադրական փոփոխությունները Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ծրագիր է համարում եւ պայքարում է դրա դեմ։ ժառանգությունն էլ պնդում է, թե այս անգամ որոշել են Բաղրամյան 26 չգնալ, քանի որ նախորդ հանդիպմանը հնչեցրած իրենց առաջարկները չեն ընդունվել։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք այս երկու ընդդիմադիր կուսակցությունների որոշումը կվնասի Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած գործընթացին, կասկած հայտնեց, թե Հայազգային կոնգրեսին և ժառանգությանը կարելի է կուսակցություն անվանել։
Մեծ ցանկացան դեպքում դասական առումով կուսակցություն անվանելը ձերնշած քաղաքական կուսակցություններին վերապահումով կարելի անվանել։
Հանրապետականի խոսնակը իր հայտարարությունն այսպես հիմնավորեց. Ժառանգության դեպքում խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը քննարկումներին դրական է վերաբերվում։ Խմբակցության երկու պատգամավորներն էլ Ալեքսանդր Արզումանյանը և Խաչատուր Քոքոբելյանը գնացել են նախագահական իրենց կուսակցություններով։
Ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ին, ՀԱԿ-ին իրեն արդեն երկար տարիներ գցել է Լուսանսկ, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պետք է ունենա երկու գործառույթ։ Գործառույթ համար 1 մասնակցել ընտրություններին, իսկ մենք տեսնում ենք, որ որևէ թիմ ընտրությանը ՀԱԿ-ը չի մասնակցում, եւ գործառույթ համար 2 մասնակցել քաղաքական դեբատներին, ՀԱԿ-ը եւս քաղաքական դեբատներին չի մասնակցում։ Եթե քաղաքական ուժը ընտրություններին չի մասնակցում, քաղաքական դեբատներին չի մասնակցում, եթե նա քաղաքական ուժ է, ուրեմն ես քաղաքական դուք արդեն կարող եք ասել, ես չեմ ընդնաբան։
Համանադրական բարեփոխումներին ոչասող հիմնադիր խորհրդարանը միջդեռ դատապարտում է Սերժ Սարգսյանի ձեռքը սեղմած քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներին։ Ժիրար Սեֆիլյանը չի կասկածում, համանադրական բարեփոխումները բացառապես Սերժ Սարգսյանի իշխանությունները պահելու նպատակ է հետապնդում, իսկ քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկումներն ու խորհրդակցությունները ըստ Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատարի յուրատեսակ ներկայացում է միջազգային հանրության համար։ Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել Սեֆիլյանի հետ։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության համակարգող Ժիրայր Սեֆիլյանը համոզմունք հայտնելով, որ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը որևէ կապ չունի ժողովրդի հետ, խստորեն դատապարտում է այս օրերին Սերժ Սարգսյանի ձեռքը սեղմող ուժերին։ Սեֆիլյանը հումորով պատասխանեց իրենց Բաղրամյան 26 հրավիրել չհրավիրելու մասին հարցին։
Հրավեր ստացել եք նախագահականից։
Բնականաբար ոչ, ես կասեի, որ այս ռեժիմի բարակլուխը մենք հրավիրում է Փանդեր, այլ ոչ թե Բաղրամյան 26 կամ մետական որևէ այլ չենք։
Իսկ հումորը մի կողմ, եթե հրավիրեին կմասնակցեին։
Ինչու՞ որ ոչ, ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ նախ մեր համար Հանրապետության նախագահ գոյություն չունի, գոյություն ունի Հանրապետության նախագահի աթոռը զավթած միասնավորություն, որը երկար տարիներ է ուզուրպացրել ամբողջ իշխանությունը, ժողովրդին գեղեկելով, ժողովրդին ճնշելով, բռնանալով և կրակելով ժողովրդի վրա։ Ինչպես կարելի է այդ մարդու հետ նստել, խոսել մի թեմայի շուրջ, որը ընդամենը նրա համար է տրվել շրջանառության մեջ, որ նա իր իշխանության կյանքը մի քիչ էլ կարողանա երկարացնել։ Ովքեր որ ընդունել են Սերժ Սարգսյանի այսպես ասած հանձնարարությունը, նրանց քաղաքական գործից կոչել, կարծում եմ, որ ճիշտ չէ։ Նրանք ընդամենը արհեստական քաղաքական թաշտում դիգնիկներ են, որը Սերժ Սարգսյանը խաղացնում են աշխարհի առաջ աչքին թոզ փչելու նպատակով։ Նրանք կհիշվեն մեր ժողովրդի մոտ որպես թավաճաններ։
Սահմանադրական փոփոխությունները կապելով զուտ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու հետ, որպես կուսակցապետ առանց պարտավորությունների ու պատասխանատվության, Ժիրայր Սեֆիլյանը համոզված է, այդ քայլին Սարգսյանը դիմում է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ներկլանային մրցակցության պատճառով։
Իսկական ղեկավարները ովքեր էին սովետական միության երկրների, հա, կենտկոմի կարգավորները, այսինքն նա երկիրը կառավարել ուրիշ ձև չգիտի, իր մտքի, դրիչքի հորիզոնը 88-ից այս կողմ չի եկել, նա մնացել է Սովետում։ Եվ հասկանալով, որ այսօր նոր ժամանակներ են, ուստի կենտկոմի կարգավոր միայն լինելը բավարար չէ, նաև պետք է լինել միլիարդեր, ինքը այս տարիների ընթացքում այդ խնդիրը լուծել է և թալանելով ժողովրդին դարձել է միլիարդեր։ Ուստի այս համատությունը եթե թույլ տանք կորզի, մենք կստանանք Իվանաշվիլի մոդեռնիզացած տարբերակը Սերժ Սարգսյանի դեսքով։
Այլ թեմաների մասին, ինչ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում էր, թե կքննարկի փոքր ու միջին բիզնեսի համար հոսանքի նոր գինը փոխհատուցել չփոխհատուցելու հարցը, հետո որոշեց ժամանակ չկորցնել, պարտավորեցնելով ՓՄԶ-ներին վճարել հոսանքի համար բարձրացված ցակագնով։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանի նախաձեռնությունը հետից ստացվող պայմանագրերի ստորագրումը բոյկոտելու և պայքարը կրկին փողոց տեղափոխելու կոչ է անում։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Բաղրամյան պողոտան մոտ 10 նոր փակի տակ պահած ոչ թալանին նախաձեռնությունը հայտարարում է սեպտեմբերի 1-ից կրկին կանցնեն քաղաքացիական անհնազանդությունների էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը չեղարկելու պահանջով։
Մենք տեսանք, որ խնդիրները գտնվում են միայն փողոցում, մինչև չճնշես իրենց, իրենք ոչ մի խնդիր չեն լուծի, կփորձեն մասնատել խնդիրը, կփորձեն ցույց տալ, որ լուծում են այսինչ հատվածի համար, բայց իր գլոբալ առումով խնդիրը չի լուծվի։ Հիմա այդ նույն սկզբունքը ստեղ են փորձում կիրառել։
Թե ինչ գործողությունների կդիմեն այս անգամ, նախաձեռնության անդամները փակագծերը չեն բացում։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, չբացառելով Բաղրամյանը կրկին փակելու տարբերակը, ակտիվ պայքարի վերադառնալու հիմնական պատճառը, ակտիվ պայքարի վերադառնալու հիմնական պահանջը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կողմից փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին ուղարկվելիք բարձր սակագնով վճարելու պայմանագրերն են։
Կոչ ենք անում, ոչ մի դեպքում չստորագրել ու փողոց դուրս գալ, դեպ ստորագրելով կուտենք իշխանությունների կուտը։
Ծանոթ խանութպաններից մեկը ասաց, եթե թանկանա, ինքը ստիպած խանութը պիտի փակի, քանի որ այլևս անհնար կլինի աշխատելը, տպավորություն չստեղծվի, որ խոշոր ձեռնարկատերերին ենք պաշտպանում, այլ խնդիրը նորի ժողովուրդն է, քանի որ դրանց արտադրանքն է թանկանալու, ժողովրդի վրա է ազդելու։ Այդ է խնդիրը, մենք ոչ մի բան չունենք այդ խոշոր ձեռնարկատերերին պաշտպանելու։
Ակտիվիստները նշում են, հեռացան Բաղրամյան պողոտայից, քանի որ հավատացին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, թե մինչ աուդիտի ավարտը կառավարությունն իր վրա կվերցնի հոսանքի թանկացման ամբողջ բեռը։
Ժողովրդի մեջ կար մի մասը, հա, եկեք անկեղծ լինենք, որ թեկուզ մեզ մոտիկանում են, խորհուրդ էին տալի, մասնակցեք աուդիտին, գնացեք նրա հետ, ասենք, բանակցությունների, սա փաստ արդեն նաև այդ մարդիկ կարող են համոզվել։
Մենք մասնագետ չենք ու այդ աուդիտը չենք հասկանում ինչա, փորձեցինք դուրս գալ, հասկանալ այդ աուդիտը ինչա տեղի ունենալու։ Հիմա հասկացանք, որ ոչ մի օգուտ չի տալու, բացարձակ մեզ խաբել են ու նորից դուրս են գալի փողոց։
Հայաստանը ժողովրդագրական ճգնաժամի շեմին ծնելիության ցուցանիշների նվազում, արտագաղթի հոսքերի ավելացում, մահացության բարձր ցուցանիշ, մակինոր զեկույցի հեղինակները ահազանգում են, մինչև 2100 թվականը Հայաստանի բնակչությունը կարող է հասնել մինչև 1.8 միլիոնի։ Անուկ Մկրչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
ՄԱԿ-ի ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանում առաջիկա տասնամյակների ընթացքում բնակչության թիվը կիսով չափ կնվազի։ Ըստ կազմակերպության բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանի, մինչև 2100 թվականը Հայաստանում կապրի մոտ 1.8 միլիոն մարդ։ Բացասական այս կանխատեսումների հիմնական պատճառը ըստ զեկույցի ծնելիության անկումն է եւ արտագաղթը։
Եվ ուղղակի պետք է հասկանալ իրավիճակի լրջությունը եւ փորձել հնարավորինս էֆեկտիվ եւ ժամանակին լուծումներ գտնել, որպեսզի փորձենք փոխել այս տենդենսները։
Կառավարությունում այսօր քննարկվում է ժողովրդագրական նոր գործողությունների եռամիա ծրագիրը, սակայն մասնագետներն ընդգծում են, պաշտոնական այդ փաստաթղթերը շատ դանդաղ են իրականություն դառնում, դրված նպատակներն էլ միշտ չէ, որ արդյունավետ են։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ օրինակ ընտանիքներին միայն ֆինանսական աջակցություն տրամադրելը բավարար չէ ծնելիությունը խթանելու համար, անհրաժեշտ է լուծել նաև մանկապարտեզների և գործազրկության հարցը։
Որովհետև այսօր մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ որ ընտանիքում մեկ աշխատողը չի կարող ապահովել բարեկեցիկ կյանք իր ընտանիքի համար, պետք է երկրորդը լինի, եւ իսկ որպեսզի երկրորդը լինի, այդ երեխան չպետք է հանդիսանա խոչընդոտ այդ ընտանիքի բարեկեցությունը ապահովելու համար։
Ժողովրդագրագետ Ռուբեն Եգանյանը վստահ է, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական համակարգի առողջացումը միայն կփրկի իրավիճակը եւ կմեղմի հորը տեսական կանխատեսումները։ Փորձագետը ընդգծում է, քաղաքացին պետք է հույսը կապի երկրի ապագայի հետ, ունենա արդարության զգացողություն։ Ծնելիության ցածր մակարդակից բացի, ըստ ժողովրդագրագետի, Հայաստանում շարունակում է լրջագույն խնդիր մնալ արտագաղթը։ Եգանյանը վստահ է, հիմնական պատճառը ոչ թե աշխատատեղերի բացակայությունն է, այլև առաջարկվող ցածր աշխատավարձը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանից հեռացած ձեռներեցները արտերկրում որպես կանոն կարողանում են հաջողության հասնել, մինչդեռ սեփական հայրենիքում քչերի մոտ է բիզնեսը զարգանում։
Իսկ մեր այսօրվա դրությամբ ստեղծված մոնոպոլ տնտեսության պայմաններում փոքր ու միջին բիզնեսի, ուրեմն բարեկեցիկ կյանքի հնարավորություններ չկա։
Սրգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Առաջինեմ կայքն անդրադառնում է սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված ներկուսակցական նոր հարաբերություններին։ Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը, որ Հայաստանում կառավարման մոդելի փոփոխության բովանդակային առանցքով ներկայացվում է որպես կուսակցությունների դերի բարձրացման գրավական, առայժմ Հայաստանի քաղաքական դաշտի վրա ունենում է ամբողջովին հակառակ ազդեցություն և ըստեյության մերել է կուսակցությունների շրջանակներում հերթական մասնատումների, ներկուսակցական նոր ներդաշինքային ինտրիգների։ Ըստ մեկնաբանի, Հայաստանում սկսվել է քաղաքական դաշտի կուսակցական համակարգի արժեզրկման և վարկաբեկման մի գործընթաց, որը զուտ տրամաբանական տեսանկյունից կարծեք թե լիովին հակադիր է այն հռչակումներին, որ արվում են սահմանադրական փոփոխություններով քաղաքական համակարգը արդիականացնելու վերաբերյալ։ Լրագրի հետ զրույցում Transparency International հակակորպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանն ասել է, քանի որ իշխանություններն իրենց սահմանադրությունը չեն կարևորում և ամեն ժոպե ոտնահարում են, քաղաքացիներն էլ չեն ընկալում իրենց կապն այդ սահմանադրության հետ, և թե ինչ հետևանք է դա ունենալու իրենց կյանքում։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է Սուրիկ Խաչատրյանի հետ կապված վերջին պատմությանը։ Մի քանի օր առաջ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հերթական աղմկոտ պատմության մեջ է հայտնվել։ Նրա ու Սիսյանի քաղաքապետի միջև ծեծկրտուք է տեղի ունեցել։ Ավելի ուշ, սակայն, Սիսյանի քաղաքապետը հաստատել է միայն հանդիպման փաստը, իսկ ծեծկրտուքի փաստը հերքել է։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գնահատում է, փաստորեն Սիսյանի քաղաքապետ Աղասի Հակոբջանյանը սենսացիոն տեղեկություններ է հայտնում, իսկ սենսացիան այն է, որ Սուրիկ Խաչատրյանն ինչ-որ մեկի հետ խոսել է, բայց ամեն ինչ ավարտվել է առանց ծեծկրտուքի։ Համաձայնեք, փոքրինչ անհավատալի է, ստացվում է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը բարեփոխվել է, իսկ ո՞ւմ է պետք այդպիսի մարզպետը, թեման հարցով է եզրափակում չորրորդ իշխանությունը։
Միջազգային թեմաններ, նոր բաժանարար պատեր Եվրոպայում, մի դեպքում ռուսական ագրեսիային դիմակայելու, մեկ այլ դեպքում մերձավոր արևելքից փախչող միգրանտների հոսքը կանխելու նպատակով, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Նոր պատեր Եվրոպայում։ Էստոնիան 5-7 օրը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ սահմանին ցանկապատ է կառուցելու, պաշտպանելու համար իր երկրի, ինչպես նաև Շենգենյան գոտու անվտանգությունը։ Էստոնիայի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Թոմաս Վիքսը Ֆրանսպրեսին ասել է, որ ցանկապատի շինարարական աշխատանքները սկսվելու են 2018 թվականին և հաջորդ տարի 2019-ին նախատեսվում է ավարտել այն։ Ըստ Էստոնիայի սահմանապահ ծառայության 2.5 մետր բարձրությամբ փեշալարերով ցանկապատի երկարությունը կազմելու է մոտավորապես 110 կիլոմետր։ Ռուսաստանի հետ սահմանին ցանկապատ կառուցելու հայտարարությունը հաջորդում է Ուկրաինայի իրավիճակի հետ կապված տարածաշրջանային լարվածությանը։ Մերձբալթյան երկրները Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան անհանգստացած են Ուկրաինայի արևելյան շրջաներում Ռուսաստանի գործունեությունից, գործողություններից, որտեղ 2014 թվականի ապրիլից սկսած ռուսամետ անջատականները կռվում են ուկրաինական կառավարական զորքերի դեմ։ Մինչ Էստոնիան, Եվրամիության մեկ այլ երկիր, Հունգարիան, ևս հայտարարել էր պատ կառուցելու նախաձեռնության մասին։ Այս դեպքում բոլորովին ուրիշ պատճառով, անօրինական միգրանտների հոսքի դեմը փակելու պատճառով, Հունգարիան հայտարարել է Սերբիայի սահմանին ցանկապատ կառուցելու մտադրության մասին հազարավոր, տասնյակ հազարավոր փախստականներ, անօրինական միգրանտներ, Սերբիայից Հունգարիային մտնում կամ եվրոպական այլ երկրներ։ Սա անօրինական միգրանտների հիմնական ճանապարհներից մեկն է։ Հունգարիայի արտգործնախարարը ասել էր, թե չեն կարող սպասել, մինչև Բրյուսելը լուծի անօրինական միգրանտների խնդիրը։ Հունգարիա-Սերբիա սահմանի պատը ըստ նախագծի պետք է 175 կիլոմետր լինի։ Եվ վերջապես Թուրքիան է Սիրիայի հետ սահմանին պատ կառուցում։ Այս նախագծի մասին թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ բետոնե պատը մոտավորապես 2.5 մետր բարձրություն է ունենալու, երկարությունը առայժմ 45 կիլոմետր, որից 12 կիլոմետրը նախատեսվում է ավարտել առաջին փուլում։ Եվ վերջում նաև ավելացնեմ, որ ըստ տեղական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների հայ-ադրբեջանական հակամարտության սահմանային միջադեպերի պատճառով սահմանին մոտ գտնվող թե ադրբեջանական, թե հայկական որոշ գյուղերի դպրոցները կամ բնակելի տները հրետակոծությունից պաշտպանելու համար պատեր են կառուցվում կամ առնվազն հայտարարվում է պատեր կառուցելու նախաձեռնության կամ մտադրության մասին։ Thank you.
Ուրեմն կնդիրներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումը մոտ 40 րոպեից է, եթեր կվերադառնանք առավել թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։